Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. U emisiji o svetskoj sceni danas govorimo o dalekom Japanu, kulturi, običajima, načinu života i školovanja. Sa ovom dalekom zemljom izlazećeg sunca nas danas upoznaje Branka Takahashi, pisac, prevodilac, fotograf, koja već 13 godina živi u Tokiju. O načinu života u Japanu, o tome zašto Japanci vole Srbe i kako se zaustavlja saobraćaj kada đaci krenu u školu, govori Branka Takahashi. Moje ime je Milena Božović-Manić. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama do 11 časova. Zbog čega ste se odlučili da studirate japanski jezik, da krenemo od toga?
Izbor na japanski je pao pomalo donekle slučajno, mada je sudbonosnu ulogu u tome odigrao moj tata, koji je radio u prvoj petoletki u Trsteniku, bio je prevodilac za nemački jezik i sretao je japanske stručnjake koji su dolazili u prvu petoletku poslovno. I kad sam ja razmišljala šta ću da studiram, prvo sam htjela da budem vaša koleginica, novinarka, da? Ali sam morala da imam nešto u rezervi i pošto su mi jezici uglavnom dobro išli dotle, rešila sam da studiram, da probam, da se oprobam na nekom jeziku, ali ne na francuskom koji sam recimo učila u školi, pa je to školsko znanje, kao što svi znaju, prepuno rupa. Htela sam da krenem da učim nešto od nule. Dakle, da krenem ozbiljno, da to bude temeljno, da te 4 godine zbilja dobro savladam taj jezik. I pa sam razmišljala da li neki arapski, da li kineski, pa japanski. I tata kaže kako je viđao te Japance, kako su oni nasmejani, kako se klanjaju, kako su simpatični. Što ne probaš japanski? I meni je savršeno bilo sve jedno, koliko ne znam o japanskom, ne znam ni kineski, ne znam ni jedan drugi od tih jezika koji su mi bili totalno nepoznati, zašto da ne japanski. I eto mene.
I eto, bila je slučajnost, a postala je sudbina. Kako?
Na drugoj godini studija, na početku druge godine studija, a to su godine, to je 90. godina, vreme sankcija, kada su profesori sa našeg, strani profesori, strani predavači sa našeg fakulteta su se vratili u svoje zemlje, kad su ih njihove vlade vratile u njihove zemlje. Tako su i naši asistenti, naši lektori, zapravo Japanci, su otišli u Japan i mi smo spali samo na bračni par Yamazaki, koji su naravno bili tu svesrdno da nam pomognu da mi dođemo do kraja studija, ali da se razumemo, ne može dvoje ljudi 4 godine da zameni sve one druge lektore koje smo dotle imali. A imali smo sreće da je tada u ambasadi Japana u Beogradu bio gospodin Keske Oba, koga možda neki pamte, čovek koji je toliko voleo Srbiju, koji je odlično znao srpski, i njemu je bilo žao nas studenta koji nemamo prilike da čujemo japanski, da ga vežbamo. Te je počeo da priređuje zabave u svojoj kući i da poziva nas studente. Tamo sam ja upoznala svog budućeg muža. Eto, da nije bilo sankcija, ko zna da li bismo se sreli. A moj muž se zove Yoshiyuki Takahashi.
I sa vašim mužem otišli ste posle završenih studija u Japan, ali to nije bila vaša konačna destinacija.
Da, mi smo 95. otišli u Japan na 3 godine, tako se ispostavilo da smo bili tamo 3 godine. Moj muž radi u Ministarstvu spoljnih poslova Japana, te je sljedeći njegov premještaj bio Belorusija, Minsk, Belorusija, ambasada Japana, i 98. godine smo otišli za Minsk. Tamo smo proveli 4 godine. Sljedeće njegovo radno mesto je bio japanski generalni konzulat u Minhenu. I onda opet u Rusiji 4 godine smo bili u Vladivostoku, također u generalnom konzulatu. 2009. znači pre 10 godina, smo završili rotiranje i vratili smo se u Japan. Tako da smo sada 10 godina u Japanu.
Kakav je bio prvi susret sa Japanom u knjigama, a kakav u stvarnom životu? Šta ste vi dobili od Japana? Da li je to bilo ono što ste očekivali ili je bilo nešto sasvim drugačije?
Kao što sam i na studije Japana otišla savršeno slučajno, nespremna gotovo. Kad razgovarate sa drugim ljudima koji su otišli u Japan, vi ćete od mnogih da čujete kako je njih privukla japanska kultura. Nekog su privukle borilačke veštine, nekog je kaligrafija, nekog ovo ili ono, čajna ceremonija ili tako dalje. Ja moram da priznam, evo, vraćam se opet tome, savršeno slučajno sam otišla. Ja sam čitala nešto japanske književnosti dotle, imala sam neke predstave o Japanu, ali ne mogu da kažem da sam bila nešto posebno privučena japanskom kulturom. Ipak ona kod nas je ovde malo poznata i ima taj oreol egzotike. A mene takve stvari nešto preterano ne privlače. I dan danas ja tamo živim i japanska istorija i tradicija u redu, one tu postoje pored nas. To je ono što je interesantno za Japan, da tradicija živi tu pored sve ove savremenosti. Nije me to posebno privlačilo. Dakle, otišla sam u savremeni Japan. Otišla sam u taj trenutak koji se događa tom Japanu 90-ih godina i to je ono što je meni bilo interesantno. Dakle, nisam imala jaz između onoga što sam očekivala, onoga što sam pročitala ili videla negde drugo, jer se u tom smislu nisam pripremala na Japan, na takav Japan. Mene je interesovao samo savremeni Japan.
I kako izgleda savremeni Japan? Možda je ovo trenutak da se prisetimo našeg nedavno preminulog slikara Milana Tucovića, sa kojim sam radila priču o Japanu neposredno pošto se vratio sa otvaranja svoje izložbe, gde ste i vi bili i govorili na otvaranju. On nam je pričao i govorio da Japanci zaista mnogo cene i vole Srbe i da on nikako ne zna da objasni tu ljubav.
Milan je bio izuzetna osoba. Svima nam je neverovatno teško i svi smo još uvek u šoku od toga što njega više nema. Teško je to zamisliti. Teško je zamisliti da neko ko je bio onoliko živ i ko ima onoliko energije, onoliko ljubavi, da njega sad nema. Ja sad ne mogu da o njemu dogovorim u prošlom vremenu. Milan je naišao na tako lep prijem u Japanu. Naravno, moramo da imamo u vidu da se on družio sa umetnicima. Umetnici su, čini mi se, po definiciji ljudi širokih pogleda, široke duše. Znate, oni su posvećeni nečemu drugom, je li tako? Njega su tako lepo primili, ali veoma je teško. Ja ne mogu da zamislim da neko Milana ne primi lepo. On je bio prosto takva osoba. On je izazivao ljubav, nežnost i oduševljenje. Ali činjenica je da je on zbilja naišao na divne ljude i ja sam, to su ljudi, neke od njih sam ja znala i do susreta sa njim, zahvaljujući tim ljudima ja sam upoznala Milana, zahvaljujući Milanu ja sam s druge strane opet upoznala neke druge umetnike u Japanu. Prosto, da, to su ljudi koji su igrom slučaja, opet, znate, to je lanac raznih slučajnosti, poznanstava, preporuka i tako dalje, i to su ljudi koji su na ovaj ili onaj način se upoznali sa Srbijom. Neki od njih su bili u Srbiji. S njima se svima strašno dopada naša zemlja. Naravno, mi ih ovde lepo primamo. Mi generalno volimo Japance, jel tako? Pa ih naravno ovde svi lepo dočekaju. Oni ovde dođu u jednu opuštenu atmosferu. Mnogo opušteniju nego što je imaju u Japanu. Za njih je dolazak u Srbiju praznik. Doduše, moram da priznam da i za mene dolazak u Srbiju praznik. Jednom godišnje, mesec dana, ja ovde imam praznik. Zašto nas vole Japanci? Pa eto tako, sretnu se sa ljudima kao što je Milan. I onda nas naravno vole. Eto, to je najkraće rečeno tako. Savremeni Japan je zemlja u kojoj je vrlo, ajde recimo da se ja ograničim na Tokio. Pretpostavljam da život izgleda drugačije u drugim mestima, u manjim mestima, u provinciji, daleko od Tokija. Ritam života u Tokiju je vrlo brz. Tokio je ogroman grad, gde god da krenete vama u transportu ode nekoliko sati. Živi se veoma hektično. Zatim, Međutim, u svoj toj brzini i u gužvi ima mnogo ljudi. U prevozu, ako se vozite u vreme kad svi idu na posao ili kada se njih puno vraća s posla, onda ste kao sardine zapakovani u metro. Tako da, recimo, to nije preterano prijatno, nikom se ne sviđa da ga sa svih strana oblepe tela, jel tako? Međutim, ono što se meni dopada u Japanu, to je da vi praktično nikad nećete naići na agresiju. Nikom nije prijatno da ga neko gura s leđa, da mu neko se upire lakat u grudi i tako dalje. Ali u Japanu, ako vas neko izakači, on će vam se obavezno izviniti. Ako vam stane na nogu, on će vam se izviniti. To je ono što ja izuzetno volim i cenim kod Japanaca. Nema agresije. Nema povišenih tonova, nema zlobe, nema kosih pogleda, kažem, nema kosih pogleda. Puno nas je nacija kosokih ljudi, a nema kosih pogleda. Smešno je. Ali svi su svesni da moraju da žive u toj gužvi, da je svima jednako neprijatno kad je gužva. I eto tako.
Oni su samo disciplinovani, to smo naučili o njima i kada se desila velika katastrofa. Da li se to uči od malih nogu, evo možete da kažete i kroz primjer vašeg sina koji je tamo krenuo u prvi razred i evo sada treba da upiše prvi razred gimnazije. Kakvo je njihovo vaspitanje i školovanje?
U japanskoj školi se neguje, kao u čitavom japanskom društvu, i dalje se veoma neguje kolektivni duh. Pa su oni navikli da budu deo kolektiva, nema štrčanja. Ne sme neko da bude preterano da ispoljava svoju individualnost, jer onda to u nekim ekstremnim situacijama može da ugrozi kolektiv. Jel tako? Oni su naviknuti da budu delovi jedne velike mašinerije. Prema tome, to je disciplina, naravno to se uči i zato onda njima nije ni toliko teško i da budu zapakovani kao sardine u metroe. To je nešto što oni veoma mirno podnose. Navikli su da ih ima puno i da moraju svi zajedno da podnose jednu te istu situaciju. Kao kad je bila ta katastrofa, svi imaju isti problem, problem je vrlo velik, ali moraju svi zajedno moraju da sarađuju. I uz to oni se pripremaju na takve situacije. Svake godine, školska godina uvek počinje pripremama za slučaj zemljotresa. Đaci, ja sam svake školske godine, idem prvih dana, idem da pokupim svoje dete iz škole, dolazite, znači simulacija zemljotresa, sva deca su u školskom dvorištu, imaju neke kao meke kape ili nešto što im pokriva glavu i ramena za slučaj da, ne daj Bože, nešto padne veliko, teško i tvrdo, i oni sede sa tim u dvorištu, roditelji dolaze i prilaze razrednom starešini i uzimaju svoje dete. Idu te vežbe, kao vojne vežbe, znate, što su kod nas bile i tako, za slučaj zemljotresa, to se svake godine vežba. Kako u školama, tako posle imate u svakom kvartu, svaka manja mesna zajednica ima te vežbe za slučaj zemljotresa. Znači, Japan je zemlja kolektiva. To nekima smeta što ima pomanjkanja individualizma. Japanci čak imaju izreku udari ekser koji štrči. Ima toga. Znači, može da vam se desi da ne gledaju baš najbolje na to što se vi silno ističete. Ima, naravno, i zavisti. Svega onoga što ima i kod nas, samo što bi kod nas to bilo izraženo mnogo burnije i mnogo očiglednije, kod njih se to malo zataškava.
Zanimljivo je kako deca idu u školu, kako je to organizovano za najmlađe?
U početku idu sa starijima, skupljaju se na jednom, svaka grupa te škole, tog razreda, ima svoje zborno mesto prema zgradama ili prema kućama u kojima žive. Tu u okolini škole ima nekoliko zbornih mesta. Deca ujutru kad krenu u školu, tu se skupe na tom mestu i kad se svi skupe, onda krenu zajedno sa starijima, ovi najmlađi idu pozadi, onako idu u koloni i oni idu na repu. U osnovnim školama deca nose kape. Svaka osnovna škola ima svoje boje, recimo, da, i dizajn svojih kapica, i onda ide ta
idu u, kao lanac te dece od najvećeg do najmanjeg. I to je toliko simpatično. Idu onako kao guščići za onim najvećim ispred sebe. Zaustavlja se, jeste. Ujutru roditelji dežuraju. Pravimo spiskove dežurstava. Zna se kog jutra, gde koja mama stoji sa zastavom. Neki delovi puta se zatvaraju, da kola ne mogu da prođu. Ako baš ne možemo skroz da zaustavimo saobraćaj u tom delu ulice, onda bar mama tu stoji i gleda da neko ne vozi prebrzo ili zamoli auto da zaustavi dok deca prođu.
I oni mirno zaustave čim vide tu zastavu?
Naravno, to se podrazumeva. Ja sam 6 godina osnovne škole svog sina to radila i još nijednom mi se nije desilo da nas neko popreko pogleda ili da cokće, a ne daj Bože da psuje zbog toga što mora da uspori jer žuri, ne znam, na posao i tako dalje. To je nešto što se podrazumeva.
Da li iz ove perspektive možete da zamislite to u Srbiji?
Pa eto. Istog trena ne bi moglo da se uvede u našu zemlju. Verujem da bi srelo mnogo, mnogo otpora. Ali dobro, znate, naši su najmlađi, to nam je budućnost, oni su naše blago. Uskoro bi čak i naši biznismeni kojima je vreme novac naučili da staju kao bele lale na te žute zastave.
Da li su kazne velike ili je ono što ste vi govorili, taj kolektivizam iznad svega, u slučaju da to recimo ne urade?
Ja mislim da je pre stvar navike, vaspitanja od detinjstva. Nisam čula da postoje kazne, niti da ima, da je ikad iko kažnjavan, da je bilo potrebe da se iko kažnjava.
I sada polaskom u prvi razred vašeg deteta, plastično ste nam objasnili i hvala vam na tome kako to izgleda. Šta se dešava u školi? Kakav je njihov školski sistem?
Roditelji imaju prilike nekoliko puta godišnje da prisustvuju časovima. Tako da mi vidimo kako izgledaju časovi i kako se naša deca ponašaju u školi. Časovi traju standardno 45 minuta. Na početku časa svi ustanu, kad se čas završi svi takođe ustanu i zahvale nastavniku. Posle svakog časa, na kraju svakog časa ustanu i zahvale, da. Ono što je interesantno, a čega možda, čini mi se da nema u našim školama, deca su odgovorna i za higijenu u učionicama. Svako dete na početku školske godine donese po 2 peškirića i zakači ih štipaljkama za svoju klupu i ne znam tačno koliko često, koliko puta nedeljno, oni tim peškirima brišu podove. Naravno, ima i tetkica postoji, jel da, u školi, za hodnike i tako to, ali oni zbilja moraju da vode računa o čistoći u učionici. Idu svi u patikama za školu, ne ulazi se u obući u školu, u ovoj obući u kojoj se ide po ulicama. No, ono što sam ja, imala sam utisak da imaju puno slobode, sad opet ne znam kako je to sada, kako izgledaju časovi u našim školama sada ovde u Srbiji, verovatno se i to promenilo, ali mogu da kažem, bilo mi je interesantna reakcija moje prijateljice Ruskinje iz Vladivostoka, ona je novinarka, kad je gostovala kod nas u Tokiju, nju je isto interesovalo kako izgledaju časovi i vodila sam je u školu mog sina. Nju je sve toliko bilo interesantno i ona je bila oduševljena tom slobodom koju daju deci. Deca ne znači da deca galame, da vršljaju na času, daleko od toga. Ali što kaže, kod nas u Rusiji deca sede, moraju da sede pravo, mirno, nikakvo okretanje, da se reč ne sme da se čuje, dete mora da digne ruku ako hoće nešto da kaže. Ovde ste vi imali ovo što smo mi videli, to su normalna živa deca koja mogu nešto i da kažu i da se okrenu i da uzmu gumicu od druga i tako dalje. Nije čelična disciplina, nije mrtva atmosfera, sve je toliko živo, recimo to je njoj bilo, ja sam možda to već dotle viđala nekoliko puta na njegovim časovima, pa mi nije bilo neobično, a njoj je bilo veoma neobično.
I kako izgleda roditeljski sastanak, govorili ste mi ranije o tome, to je isto za nas neobično. Kako učiteljica pravi grafikone znanja? Koliko je posvećenost svakom učeniku velika?
Jeste. Roditeljski sastanci, ima ih, pa ja mislim, 2-3 puta godišnje se održavaju. Prvo nas skupe sve roditelje u fiskulturnoj sali. Stave se stolice, svi roditelji sede, onda im se obraća direktor, pa se obraća, ne znam, pedagog, pa još neki nastavnici. Prvo dobijemo onako okvirnu sliku o tome šta se događa u školi. Zatim idemo po učionicama i tu opet idu više opšti razgovori I ono čega nema kod nas, bar ja mislim da nema, to su takozvani roditeljski sastanak utroje. Roditelj, dete i razredni starešina. Po 15 minuta, to isto ja mislim tri puta godišnje, napravi se, pošalju vam raspored gde vi upišete kad vam nije zgodno da dođete i onda razredni napravi raspored kada ćete vi doći sa svojim detetom, da tih 15 minuta razgovarate sa razrednim. Razredni vam onda da grafikon njegovog uspeha, šta mu ide dobro, šta ne ide, bog zna kako, gde bi trebalo da se potrudi. Evo sad moj sin se sprema za srednju školu, pa se sad više razgovori vode upravo o tome. U koju školu bi mogao da se upiše, koju mu oni preporučuju, kakav je njegov trenutni uspeh u odnosu na ono što se traži u toj srednjoj školi. Vi tu steknete uvid u to kako se vaše dete ponaša u školi, onda njima je nastavnom osoblju interesantno kako dete u porodici, da li ima nekih problema, da li, ne znam, sad je recimo...
Znači, zaista bave time, to
bave
nije
se,
ništa
jeste.
Forme.
Ne. Nastavno osoblje u Japanu je preopterećeno. Oni sad pokušavaju da uvedu neke promene. Oni su od jutra do kasne večeri. Po čitav dan oni rade. Uostalom, svi Japanci rade čitav dan od jutra do kasne večeri, ali čak i njihovi nastavnici, kod nas, jel tako, imamo prvu i drugu smenu, pa nastavnik ode, odradi od jutra negde tamo do 1-2, pa ide kući, jel tako? Oni čitavog dana provode u školi.
Shiniwa, shanimu ni ikiru, kai no aru.
Srpska prestolica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Deset časova 25 minuta slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2, gošća emisije Branka Takahashi, prevodilac, pisac i fotograf. Branka već 13 godina živi u Japanu. U nastavku emisije slušat ćete razgovor i deo u kojoj priča o kulturnoj saradnji Srbije i Japana, ali i o tome kako izgleda život savremene japanske žene i zbog čega muškarci u Japanu dobijaju džeparac baš od žena.
Kako je kulturna saradnja Japana i Srbije? Čuli smo za Nenada Glišića, ambasadora koji rado okuplja sunarodnike i goste iz Japana i da je jako živa ta saradnja.
Naši japanski prijatelji vrlo rado dolaze već godinama u ambasadu na sve skupove. Zbog toga što je atmosfera tamo sjajna, a ko čini atmosferu nego domaćin, je li tako? U prvom redu, naš ambasador Nenad Glišić je zbilja sjajan domaćin. On je tu već 5 godina, on je ranije živeo u Japanu još kao mladić, tako da se on prilično odomaćio, je li tako? On se tamo dobro osjeća i on je sad već dugo tamo, mnogo ljudi ga zna i svi rado dolaze na sve te skupove, bilo kojim povodom. Što se tiče onog prvog dela vašeg pitanja i saradnje, kulturne saradnje između Srbije i Japana, ona naravno nije toliko obimna kad se ima u vidu koliko smo daleko, je li tako? Ali za Japan, za njegovu saradnju sa udaljenom i malom Srbijom, ovo što imamo, to je vrlo lepo, to traje i razvija se. Evo recimo, pominjali smo Milana Tucovića, on je kao slikar već nekoliko puta dolazio. On je deo te saradnje slikarsko-fotografske, jer su i neki naši fotografi su dolazili, njihovi fotografi dolaze kod nas. Zatim, već četiri godine ili pet godina ima kako je počeo da radi festival kratkog filma, kratkometražnog filma, koji se održava praktično istovremeno u Beogradu i u Tokiju. Sjajna prilika i da se upoznaju te dve kulture i da ljudi koji su uopšte zainteresovani za film da vide, da uživaju u umetnosti filma. Svake godine, ja mislim da se taj festival razvija i da će on biti sve bolje. Pokrenuli su ga entuzijasti koji nemaju sa filmom nikakve veze, ali su uspeli da nađu ljude iz sveta filma, iz japanske i naše kinematografije, i razvija se i mislim da će svake godine to biti sve bolje.
U ambasadi Srbije u Tokiju je predstavljena i vaša knjiga nedavno, to je zbirka kratkih priča simboličnog naziva Srbija do Tokija.
Opet ambasada se odazvala, to jest svaki put kad se događa nešto, kad neko od naših ljudi uradi nešto interesantno, to se odmah pojavi i na sajtu naše ambasade. Zatim, ako ima potrebe, ambasada pozove ljude, svi se okupimo, pa se to obeležava. Tu su bile i razne izložbe i tako dalje. Imala sam sreće da su meni odmah predložili, kad je moja knjiga izašla, meni su predložili da uradimo promociju u našoj ambasadi. Bilo je izuzetno posećeno, bilo izuzetno lepo. U našoj ambasadi se okuplja se društvo prijateljstva Japan-Srbija. Recimo, to veče je bilo jedno od zvezdanih trenutaka u mom životu. Nadam se da će biti još.
O čemu se radi u knjizi Srbija do Tokija?
Naslov malo vara. Neki su je kupovali zato što su zbilja mislili da će saznati nešto više o Srbiji. To je zbirka od 5 pripovedaka koje nisu specijalno nešto vezane za Srbiju. Dakle, likovi u mojim pripovetkama su Srbi, Japanci i Rusi. kada smo rešavali kako da nazovemo, kakav naslov da damo toj zbirci, moj izdavač i ja, moj izdavač je rekao, ne bi bilo loše da ima nešto u vezi sa Srbijom u naslovu, da bude nešto što će odmah da privuče čitaoca u knjižari, da, eto, da bude recimo Srbija u naslovu. I baš sam se mučila, jer priče, kao što rekoh, nisu srpske, nemaju izrazito srpski kolorit. I onda mu u jednom trenutku samo pade na pamet, aha, Srbija do Tokija. Ja sam mu to predložila, njemu se dopalo. I eto sad kad na Google ukucate Srbija do Tokija, pojavi se moja japanska knjiga, jer na koricama je naziv i na srpskom i na japanskom.
To je izašlo na japanskom, a u Srbiji izašlo na srpskom vaša knjiga priča Mesečeve priče. Opet imamo priče u izdanju Kraljevačke povelje. Šta je za njih zajedničko?
Mesečeve priče je izdao knjiženi klub Kraljeva 2015. godine, to je bio nagrađeni rukopis. Šta je za njih zajedničko? To je 7 priča u kojima mesec je onaj koji otkriva šta se zapravo događa, šta je ono što ljudi ne vide. Dakle, imamo priču koju priča neko od aktera, je li tako? I ona je donekle jasna, nekad nam se čini da je sve savršeno jasno, a onda se pojavljuje mesec koji sa tog dobrog rastojanja sve vidi onako kako jeste. Dakle, lišen je, to jest slobodan je od raznih emocija, a svaka priča počinje, ako se ja dobro sećam, ja sve znam i sve vidim kada mi ne smetaju zavese i oblaci. Dakle, mesec, bio mi je potreban jedan objektivni posmatrač, jer mi ljudi nikad ništa ne znamo, ne znamo ništa do kraja, niti sve možemo, prosto nam fizički nije sve dostupno, znači ne možemo da vidimo, a uz to smo spremni da neke stvari tumačimo iz mnogo, mnogo razloga, onako kako neke, i onda stvari u našem tumačenju ispadnu daleko od istine. I zato mi je bio potreban taj objektivni posmatrač, nešto kao da zameni pripovedača, sveznajućeg pripovedača. Htela sam čak da idem do te mere, do objektivnosti, jer i čak i sveznajući pripovedač je opet čovek. I opet i njegove emocije i njegove predrasude i tako dalje. Htela sam da idem u maltene 100% objektivnost.
Pored književnog, bavite se i prevodilačkim radom, ne samo romana, već i pozorišnog komada Željka Hubača koji je izveden u Japanu. To je možda značajno da pomenemo.
Rad na Bizarnom je bio veoma interesantan. Koliko mi je bilo interesantno da prevodim sam komad, bilo je interesantno to posle pomagati pozorišnoj trupi da od toga napravi komad. Onda je Željko Hubač bio u Japanu, pa sam prevodila njegove nastupe pred publikom. Bilo je to jedno jako lepo iskustvo. I ta pozorišna trupa je zainteresovana i dalje da radi sa našim autorima, tako da se nadam da mogu da nagovestim i neke nove komade. Zatim prevela sam knjigu Divno nebesko telo poznatog japanskog pisca naučne fantastike, uslovno rečeno naučne fantastike. To je nešto što, to je knjiga koju će sa zadovoljstvom pročitati i ljudi koji nikad nisu bili zainteresovani za naučnu fantastiku, koji nikad ne bi pružili ruku prema nekom SF delu. Ovo je uslovno rečeno naučna fantastika. Imamo tamo 30 kratkih priča u izdanju Besne kobile. Dakle, da ponovim još jednom, Divno nebesko telo, verujte, za sladokust, za ljubitelje lepe pisane reči. Onda šta još prevela sam, sarađujem sa Poveljom, prevodim sa japanskog i sa ruskog, u časopisu Povelja koji izlazi u Kraljevu, mogu da se pročitaju stvari koje ja i koje pišem i koje prevodim. Zatim, Povelja ima ediciju Preporučeno. To je jedna knjižica od nekih 50 strana, kratkih knjiga, zbirka kratkih priča raznih naroda. Ja sam prevela zbirku kratkih japanskih priča, zatim sam prevodila ruske Jevreje, zatim priče pisaca sa ruskog dalekog istoka, Vladivostok i okolina. Eto, to je ono što sad mogu na prvu, onako, za prvu loptu.
Radite kao prevodilac i na japanskoj televiziji. Prevodite sa ruskog na japanski. Kako je to iskustvo i kako izgleda japanska televizija?
Japanska televizija je haotična kao i svaka druga. Radi 24 sata dnevno. Ja prevodim sa ruskog jezika prosto zato što nema dovoljno posla za prevođenje sa srpskog i sa ostalih naših bivših jugoslovenskih jezika. Prevodim sa svih osim sa makedonskog i sa slovenačkog koje nažalost ne znam. Svaki put objašnjavam Japancima da su srpski, hrvatski i bosanski jedan te isti jezik, a da sad imamo i crnogorski, jel tako? Prevodim sa tih jezika. Čak i kad se oni svi skupe, nažalost nema dovoljno posla, pa prevodim, a vi znate da Japan i Rusija imaju dugu i komplikovanu istoriju, tako da u vezi posla sa ruskim ima dosta. Kako izgleda prevoditi sa ruskog na japanski? Sa jednog stranog jezika na drugi strani jezik nije lako. Ali dobro, navikla sam se, ušla sam u štos.
Kako izgleda život savremene žene u Japanu? I to se dosta promenilo, čini se.
Menja se poslednjih nekoliko decenija. Tradicionalno japanska žena je domaćica. Dakle, muž je taj koji radi. On zarađuje novac, novčanik zapravo drži žena. Ona je ta koja se brine o kući, brine se o porodici, ona raspoređuje na što će novac da se troši. Ovo je recimo nešto interesantno, što će našim ljudima će biti interesantno da čuju, to je fenomen recimo. Japanski muževi, većina japanskih muževa i dan danas, ima određeni džeparac koji dobija od žene. Dakle, on donese platu, on potpuno preda ženi platu i oni se dogovaraju koliko će on svakog meseca odatle moći da dobije. Malo pa se na televiziji, kad god se sprema neko novo poskupljenje ili evo recimo sad se sprema, dižu porez na 10%. Doduše, nadamo se da ćemo to izbeći, ali u poslednjih nekoliko godina prvo su digli porez sa 5% na 8%, pa sad će biti verovatno i 10%. Sa svakim tim poskupljenjem i realnim poskupljenjem života uopšte, malo pa na televiziji možete da vidite razgovor sa japanskim službenicima, pitaju ih koliki im je džeparac. I to je zbilja smešno malo, da se razumemo. Koliko im žena odredi, koliko mogu da izvuku, koliko su umešni u pregovorima sa ženom da dobiju malo više.
I to se dešava i dalje u 21. veku.
Da, to se događa i dalje. Moj muž koji nije tipični Japanac u mnogo raznih smislova i po ovom pitanju također nije tipični Japanac, on ne traži dozvolu od mene da upotrebi novac koji je zaradio za izlaske sa svojim drugarima ili ne znam za kupovinu odeće. Ja sam naprotiv ta koja je njemu prepustila financije, čak ne znam nikoliko zarađuje i koliko on troši na svoj džeparac. Meni je to, računam, valjda zna šta radi, nisam sad primetila da ih troši bez veze. Ali zbilja malo pa možete da vidite na televiziji muškarce koji pričaju, eto, ja dobijam toliko i toliko i rešavam se da počnem da pregovaram sa svojom ženom, ne znam kako, koji je dobar moment da joj priđem i da razgovaramo na tu temu, plašim se da neće ići kako sam ja zamislio.
Ovo će se svideti svim ženama u Srbiji. Pomenuli ste svog muža koji je Japanac, upoznali ste se, rekli ste na početku razgovora u Beogradu. Kako vas je prihvatila njegova japanska porodica?
Oni su izgleda netipični, što ne znači da su sad tipična japanska porodica da me ne bi primila. Ne kažem, neću to da kažem. Ali njegova je porodica zbilja veoma neformalna. Moj prvi odlazak u Japan izgleda ovako. Kao prvo, put je trajao mnogo duže nego što sam, mislim, znala sam da ćemo dugo leteti, ali to je meni bilo beskonačno. Sve vreme sam smišljala kako ću pozdraviti njegovu porodicu na aerodromu, jer sam znala da će doći da nas sačekaju na aerodromu. Pa sam od ono malo japanskog što sam znala, ipak sam još uvijek bila tek na drugoj godini studija, pa sam smišljala i koristila sve moguće učtive fraze i kako ću ja sa to njima da izvedem. A kad smo sišli i kad smo izašli na aerodromu i videli ih, i ja sam zaustila da počnem taj svoj ceremonijalni govor i to je bilo, oće Branka, ajde idemo u kola. I to je bilo sve. Kao da sam ja 10 puta dotle dolazila i da su me dočekivali i znaju da sam umorna posle tog dugačkog leta. Išmanimo ceremonije, idemo kući.
Da li postoje neki običaj koji vi kao njegova supruga morate da negujete?
Mislim da nema. Evo, verujte, ne mogu ničeg da se setim. Oni su, kažem, neformalna porodica. Nema ničega zapravo, nikakvih rituala. Kažem, toliko su me prihvatili kao da sam od uvek član njihove porodice i oni sami se ne pridržavaju nekih silnih tradicija.
Sada, posle toliko godina života u Japanu, da li se osjećate kao stranac i dalje?
Ne toliko, naravno. I gotovo da ne uopšte. Naravno, moje lice je sasvim drugačije i ljudi čim me vide, naravno, shvataju da imaju posla sa strankinjom i u startu me, naravno, i tretiraju drugačije. Ali onda kad čuju da dogovorim japanski, onda je to razlog za divljenje, jer ne očekuju da neko zna više od nekoliko rečenica da može da progovori. Pa se onda, ali Japanci će se diviti vašem japanskom, čak i ako kažete dobar dan, danas je lepo vreme. I odmah će biti ushićeni znanjem vašeg japanskog jezika. Svima je jasno, naravno, da sam strankinja, ali me svuda jako lepo primaju. Zbilja za ovo 20 i nešto godina koliko sam udata u Japanu, nisam ni jednom doživela, ni jednog trenutka se nisam osetila suvišna ili bilo kakav vid diskriminacije, nisam srela.
Znači li to da su Japanci jedan otvoren narod za druge kulture i da nemaju predrasude? Ili ste imali sreće?
Ja sam imala sreće. Japanci nisu preterano otvoreni. Znate, oni su ostrovska zemlja i uz to oni su jako dugo bili bukvalno zatvoreni. Nisu imali nikakvih kontakata sa strancima. A onda kad se Japan otvorio u 19. veku, opet, znate koliko je Japan daleko i okružen je vodom sa svih strana, tako da to, kad su stranci i počeli da dolaze, to opet nije bilo dovoljno da Japan postane silno internacionalna zemlja. Mnogo turista dolazi svake godine sve više, međutim, ta barijera koja je prvo bila fizička, morska, je li tako, i koja se očitava i u njihovom odnosu prema strancima, ona još uvijek postoji. Vi još uvijek možete da osjetite. Ali u kom smislu? Japanci su iskompleksirani zbog svog lošeg poznavanja engleskog jezika, zatim možda i zbog svog izgleda u odnosu na nas strance. Mi smo viši, imamo izražajnije crte lica, imamo naše kose i naše oči mogu da budu i drugih boja, osim crne, jel tako? Tako da se oni osjećaju pomalo iskompleksirano i to je ono što ih čini da se drže malo rezervisano. Ali opet veoma predusretljivo, nećete nikad doživeti da vas odbiju, da ne žele da komuniciraju sa vama. E sad, to pogotovo važi za belce, da se razumemo. Predstavnici drugih rasa već ne mogu da računaju na tu vrstu otvorenosti, ipak postoji tu izvesna distanca. Mi, belci, imamo blanche card. Znači, oni nas prihvataju a priori. Crnci i Arapi već malo teže, da se razumemo. To je nešto.
Kako vi vaspitavate vašeg sina Hira? Otac je Panac, majka Srpkinja, da li zna srpski, koliko je upoznat sa našom zemljom, da li je voli i koje su to vrednosti koje ga učite, da li je on klasičan Japanac ili možda ima više srpskog?
Dugo je bio baš polutan, bio i Srbin i Japanac, sasvim dovoljno, u jednakoj meri. Ali onda je Japan prevagnuo, znate, dete živi u Japanu, ide u japansku školu, ima japanske drugare, na televiziji gleda sve isključivo na japanskom, to su japanski sadržaj. I tu, koliko god se ja trudila da s njim govorim na srpskom, nažalost, njegov srpski je sve lošiji i lošiji. Ja istrajavam u tome i dalje mu se obraćam na srpskom, on meni odgovara na japanskom. bitka izgleda izgubljena, ali ja se ne predajem i mislim da će jednog dana, on je sad u pubertetu, on ima 14,5 godina, to su sad teške godine, on želi da bude, on želi da se, da se uklopi u svoju okolinu, da ne štrči previše, mada mu je recimo prijatno, on ima srpsko i japansko ime, ali ga svi znaju samo po srpskom imenu tamo, svi ga zovu isključivo srpskim imenom u Japanu. A njegovo puno ime je Hiroyuki Ljubomir, a svi ga zovu Ljuba. Ali bukvalno svi ga zovu Ljuba. Ja to nisam očekivala, stvarno, kad smo mu da, kad je moj muž insistirao, kad se naš sin rodio, kad je moj muž insistirao da mu damo ime mog tate, sam rekla, ma daj, nemoj da komplikujemo detetu život. Uz to, to ćemo pisati samo u pasošu i nigde više i nikad ga niko neće Japanci biti u stanju ni da zapamte, ni da izgovore, ni da zapamte to njegovo ime. Koliko sam bila u krivu, koliko sam pogrešila i drago mi je što je ispalo da je moj muž u pravu, jer moj sin kad je bio mali, znate, pa kad ga pitaju u Japanu kako se ti zoveš, a znate kako su deca smatrali da treba da kažu puno ime i prezime, on se predstavljao kao Hiroyuki Ljubomir Takahashi. Ma istog trena su svi zapamtili, Ljubomir naravno malo ko može da izgovori od dece, odmah su mu skratili u Ljubo. I svi ga zovu Ljubo, ali svi, bukvalno svi. Kad ja nekad razgovaram sa njegovim drugarima pa kažem, evo sad će Hiro da dođe, deca me gledaju kako je Hiro. Dakle, on je sad u tim godinama kad želi da bude Japanac kao i svi njegovi drugari. Ja se nadam da će to proći i da će se on setiti da treba da bude Srbin.
U Japanu ga zovu Ljubo, a mi ga zovemo u Beogradu Hiro. Branka, volite Japan, poznajete ga, govorite sa puno ljubavi i topline, međutim, da li vam nedostaje Srbija, Vrnjačka Banja, odakle ste rodom, Beograd?
Uželim se ja Srbije, uželim se najviše Vrnjačke Banje, a još više naravno majke i sestre i prijateljica, to je ono što mi nedostaje, to je činjenica. Ali sa internetom, sa Viberom i tako dalje, svet se smanjio. Čujem se sa majkom i sa sestrom nekoliko puta nedeljno, tako da u tom smislu nemam tu vrstu nostalgije i patnje za domovinom koja je bila u početku. Znate, ja sam otišla 95. godine, nije bilo, komunikacija se svodila na telefon, a telefon je, znate, međunarodni telefon, da, to je bilo jako skupo, pa je bilo jednom nedeljno, pa malo kraće, ne smijem da se raspričam, a sad mogu da pričam s mamom u sitna crevca da raspredamo o svačemu. Uželim se ja Srbije, jeste. Volim da dođem ovde. Ovde ima knjiga koje ja ne mogu da čitam u Japanu. Ovde ima filmova koje ne mogu da vidim. A uzgred budi rečeno, kod filmova, danas je u Japanu počeo da se prikazuje Dnevnik mašinovođe. Nedostaje mi, dođem, za mesec dana napunim baterije, onda počne da mi nedostaje Japan.
Branka, hvala vam puno što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2 i emisiju Beskrajni plavi krug.
Hvala i vama. Dicken ninge lara ya, dicken ninge lara ya, ai sare de eru tsukushii sa yo. Dicken ninge lara ya, dicken ninge lara ya, donna toki mo garasu koto nakare. Garasu ichimai hedateta mukou ni wa anata ga hohoemi wo daiyasazu ni iru itami te poroborori chiku to itami te porori mugon no mama tori sugiru diken ningen naraiya diken ningen naraiya okubyou na boku wa shiawase na mama Thank you.
10:52. Gošća emisije Beskrajni plavi krug bila je Branka Takahashi, pisac i prevodilac koja 13 godina živi u Japanu. Pozdravljaju vas muzički urednik Predrag Vasić, producent emisije Mladen Milošević, ton majstor Ivana Krstanović, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, posle vesti sledi emisija Od zlata jabuka.